і міжнародний оглядальник газети «Наша Ніва» Сергій Богдан.
Експертиза свободи вийде у ефір після випуску новин. 11 вересня 2001 года супраць Злучених Штатов была здійснена беспрецедентная по уровню масштабов террористичная атака. Два захопленные террористами самолеты протаранили вежи у Всесветного гандлёвого центра у Нью-Йорку, третий спикировал на Пентагон у Вашингтоне, еще один самолет рухнул у Пенсильвании. Не лічачы тэрарыстаў, агульная колькасць ахвяраў склала 2974 чалавекі. Яшчэ 24, як дагэтуль лічыцца, зніклі без звестак. Якія высновы з трагедыі зрабілі амерыканцы? З працягам тэмы Ігар Карней.
У спісе ахвяраў трагедыі 11 верасня адна беларуска. Але пералік мог быць і большым. Музыка, лідар гурту «Сузор'я» Андрэй Казлоўскі расказвае, што ягоны родны брат Алексей, які з'ехаў у Нью-Йорк яшчэ пры канцы 90-х, працаваў у суседнім з вежамі будынку. Уртаваўся ён толькі таму, што вежы абваліліся крыху раней, чым яму трэба было на працу.
Он работал недалеко, рядом там. Он был во вторую смену, поэтому он там цел остался. У них там коммуникации все выгорело, и он после этого месяц в Атланте работал.
До речи, праз 8 годов так и не вырашены лёс месца, где стояли вежи усесветного гандлёвого центру. Есть принциповое решение обновить знищенные будинки у іншим выгляде, однако грошей на проект покуль не знайшли. Теперь там мемориал. Ці варта рызыкаваць яшчэ раз, ствараючы тэрарыстам такую прывабную мішэнь для рэцыдыву? Геннадзь Бураўкін, які на пачатку 90-х у рангу пастаяннага прадстаўніка беларускай місіі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый штодня выхопліваў позіркам вежы блізняты, лічыць, што сімбаль у такога мегаполіса, як Нью-Йорк, быць усё ж павінен.
Для мяне, напрыклад, калі я там жыў, гэта былі сімвалы гэтага горада, сімвалы магчымасцяў і тэхнічных Амерыкі. Губляць сімвалы для ўсіх гэта непрыемная рэч. Але тая трагедыя, якая адбылася, сапраўды настолькі сур'ёзная, што, можа быць, яна вымагае не аднаўляць гэтыя сімвалы, а зрабіць нейкі іншы сімвал. Для Нью-Йорка, так як вось гэтыя дзве вежы былі нейкім знакам, можа быць нейкі знак на месцы гэтых вежаў, які таксама стане сімвалам, можа такое быць, але вырашаць і рабіць самим нью-йоркцам і амерыканцам.
Палітолог Андрей Фёдараў не так даўно вярнуўся з США, дзе цягам паўгода працаваў у Вашынгтоне. Кажа, што ў большыні сваёй амерыканцы жывуць іншымі праблемамі, а тэма вераснёўскай трагедыі ўзнікае напярэдадні чарговай гадавіны. Але штодзённым напамінам застаецца вайна ў Афганістане, якая стала адпраўным пунктам помсты за крывавую акцыю Бен Лядена. Сам тэрарыст нумар адзін у верасні 2001-га хаваўся менавіта ў Афганістане.
Яны зараз, канешне, не ўзгадваюць пра гэтыя падзеі штодзённа. Гэта зразумела, бо немагчыма жыць такім адбіткам трагедыі кожны дзень. Іншая справа, што вайна ў Афганістане, якая працягваецца і ўносіць даволі шмат чалавечых жыццяў, у тым ліку амерыканскіх, на гадвае пра гэта, бо яна бярэ свой пачатак менавіта з тых выбухаў у Нью-Йорку.
Цягам наступнага тыдня у менскім відэакомплексе «Цэнтр відэа», што ў гандлёвым комплексе «Сталіца», будуць ладзіцца паказы дакументальнага фільму 11 верасня. Паводле супрацоўнікаў «Цэнтру», фільм уяўляе сабой кінаальманах з 11 навелаў, у якіх сусветна вядомыя рэжысэры пераасэнсоўваюць трагедыю верасня 2001 году. Сярод аўтараў – Клод Лелюш, Шон Пен, Алехандра Гонсалес і Яриту, Кен Лоуч да іншае.
Расказваў Ігар Карні. Што такое тэрарыстычная Аль-Каіда сёння? Эксперты сыходзяцца ў думцы, што цяперашняя Аль-Каіда істотна розніца ад той, якая была ў 2001-м. Тактыка тэрарыстаў змянілася разам з абставінамі. Асноўную небяспеку ў нашы дні нясуць невялікія колькасцю чальцоў тэрарыстычныя групоўкі, натхнёныя ідэалогіі глябальнага джыхаду. Думка супрацоўніцы Брытанскага каралеўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Мегі Азам.
Al-Qaeda, as we envision it in terms of the September 11th attack,
Аль-Каіда, як мы ўяўляем яе ў суаднясенні з тэрактамі 11 верасня, гэта не сённяшняя Аль-Каіда. Ёсць ячэйкі, групоўкі, прагныя ўчыніць жахлівыя акты тэрору. Але зусім не абавязкова, што гэтыя групоўкі працуюць пад тым самым кіраўніцтвам ці маюць тую самую арганізацыйную структуру. Мы па-ранейшаму стаім перад пагрозою. Яе можа несці ў любой частцы свету малая ячэйка або група з некалькіх людзей, гатовых учыніць страшэнны тэракт. That can emerge from any part of the world.
супрацоўніца брытанскага каралеўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Мэгі Азам. Вы слухаце радыё Свабоды, нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлевізійны канал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:15 гісторыя пад знакам пагоні. Спазнаваўчая праграма, якая распавядзе пра адну з найважнейшых падзеяў нашай мінушчыны. А пазней ад 21:25 у суботнім сеансе прэм'ера. Глядзіце мастацкі фільм «Першая сустрэчная». Што можа здарыцца, калі пусціць у свой дом незнаёмага чалавека? Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А вы на хвалях «Радыё Свабода». Каля вёскі Красны Беражок Вялейскага району мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Адначасна былі знішчаныя яшчэ два крыжы усім ахвярам рэпрэсій і героям Беларусі. Мясцовыя чыноўнікі не здолелі патлумачыць, хто гэта зрабіў і з якой прычыны. Даследаванне праводзіла Галіна Абакунчык.
Сябры партыі БНФ, беларускай хрысціянскай дэмакратыі і іншыя актывісты ўсталявалі крыжы 1 верасня, у дзень нараджэння Расціслава Лапіцкага. 9 верасня іх асвяціў праваслаўны святар айцец Леанід з Менску, а 10 верасня крыжы былі знішчаныя, паведамляе старшыня вялейскай суполкі партыі БНФ Алексей Сюдак.
На наступны дзень пасля свячэння мне патэлефанаваў знаёмы і сказаў, што старшыня Асіповіцкага сельскага савета ехал рушить крыжи. Мы сели на машину, приехали туды, но мы уже не поспели, и они их уже знищили. Потом то, что мы смогли доведаться, что старшиня сельсовета взял участкового милиционера, взяли колгасную технику, мужики прямо на поле працевали, нигде нечто возили, но их сняли, все, поехали, знищили. Вот сегодня приехала сестра Лапицкого, Алена. Мы думали, что покажем сегодня крыжи. Ну, ось на место то я свозим, а крыжа уже нема.
Мемориальные знаки были усталеваны на территории Осиповицкого сельского совета. Обставинами знищения крыжов цікавлюся у старшини Миколая Гиля.
Леосифович, скажите, пожалуйста, чему знищены крыш у памяти Ростислава Лапицкого?
Не знаю.
Кто организатором был этого акту?
Не знаю.
Вы старшиня сельсовета, чему вы не ведаете?
А вот не ведаю. Плохи, значит, старшиня сельсовета.
Видать, что так?
Да.
Чему не цикавитесь у органы внутренних справ?
Не знаю. Если не надо потекавиться, я потекавлюсь. А пока у меня нет потребности такой текавиться. И не обращайтесь ко мне с этими вопросами.
А кому?
Есть райисполком, есть органы МВД, и сюда обращайтесь. Мы же стоящая организация.
Участковы міліцыянер Мікалай Мячкоў у сваю чаргу паведаміў наступнае.
Крыстыці бюро абслугоўвання сельскага савета, наскільки я знаю. От у нього і спрашуйся, як і чому.
Ви самі-то былі на гэтым месцы, ви там бачылі, як там што?
Да, быў.
Ви як участковы, як ви до гэтага ставіце?
По всім цим вопросам обращайтесь к председателю сельского совета. Крыстовіцех я ніяких мыслей вам висказувати не буду.
Намеснік старшыні Вялейскага райвыканкаму Мікалай Кароткі пракаментаваць здарэнне адмовіўся.
Каля вёскі Красны Беражок знішчаны тры крыжы. Михаил Тихович, скажите, пожалуйста, вы мясцовая улада, вы ведаете, кто это зарабил, на чей загад?
Вы разговариваете с людьми, которые их устанавливали.
Нагадаю, што гэта не першы выпадак знішчэння памятнага знаку на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага. Летась увосень тут быў усталяваны валун з мемарыяльнай шыльдай, якую невядомыя знішчылі напярэдадні праваслаўнай радаўніцы. Намеснік начальніка Вялейскага райаддзелу міліцыі Андрэй Дударчык сцвярджае, што па гэтым факце праведзена расследаванне, але пра ягоныя вынікі не паведаміў. Знішчэнне памятнага знаку і крыжоў, якія вырабілі сябры беларускай хрысціянскай дэмакратыі, каментуе адзін з лідараў партыі Павел Севярынец.
Нават немецкія могілкі жаўнераў першай ці другой сусветнай вайны стаяць крыжы. БРСМ прыглядае шэрагу выпадкаў за тымі крыжамі, а сваіх беларусаў, якія змагаліся за родную краіну, мы крыжы вывернем. Баяцца памяці, сатанізм тут па-іншаму не назавеш.
Сестра Расціслава Лапіцкая, 92-гадовая Алена Лапіцкая, сёння наведала месца, дзе стаяў памятны знак і крыжы на месцы гібелі яе брата. Пра здзейснены вандалізм яна сказала: «Улады баяцца памяці пра Расціслава Лапіцкага таму, што на ягоным прыкладзе новыя маладыя патрыёты распачнуць змагання супраць крыўды, якая існуе і сёння».
Расказвала Галіна Абакунчык. Расціславу Лапіцкаму, кіраўніку ды ідэолягу антыкамуністычнага падполля на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне ў 48-50 годах 1 верасня споўніўся б 81 год. Па справе падполля ў 50 годзе на тэрміны ад 8 да 25 гадоў былі асуджаныя 19 чалавек, двое прысуджаныя да вышэйшай меры. Лапіцкі адмовіўся прыняць памілаванне ад Вярхоўнага Савету БССР і быў расстраляны ва ўрочышчы Красны Беражок пад Вялейкай. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Беларусь сможет вернуться без статуса адмыслово запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы до конца года, коли отменить смяротное покарание, поведомил старшиня политкомитету паре Горан Линдблад. Поводле его официйный Минск погодился на удел оппозиционных партий у поседжениях паре. У США сегодня вспоминают ахвяру терактов 11 вересня 2001 года, у вынику яких загинули амаль 3000 человек. Правоабарончий центр «Весна» выказал протест супраць жорсткага разгону мирной акции 9 вересня в Минску и закликал провести прокурорские проверки по факте перевышения милиции и службовых полномоцтваў. Каля вёскі Красный Беражок Вялейскага району мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Усесветны банк паставіў Беларусь на 4-е месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання умоваў для бізнесу. Вы слухаете Радио Свобода. Правоабарончий центр «Весна» выказал протест супраць жорсткага разгону мирной акции 9 вересня в Минску и обвинувачивая владу порушений права человека. Я нагадаю, 9 вересня активисты оппозиции вышли на Кастрычницкую площадь, чтобы выказать протест супраць уводу российских войсков на территорию Беларуси для совместных военных учений. Милиция затримала больше за 20 человек, 17 из которых позднее были покараны штрафом за удел у несанкционированной акции. Подчас знаходжения затриманных у спецтранспорте и будинку райотделу Центрального района у дочнении до их уживался физичный гвалт и так само жорсткое и бесчеловечное обыходжение, говорится у заяве. Правооборонцы закликали органы прокуратуры провести прокурорские проверки по фактах перевышения службовых полномоцтв супрацовниками милиции. Вы слухаете Радио Свобода. Як склаўся лёс былых высокопоставленных чиновников, яких кіраўнік краіны публично назвал коррупционерами, запатрабаваўшы их звольнение. Падчас леташней нарады ў лістападзе, прысвечанай барацьбе с коррупцией, Александр Лукашенко запатрабаваў звольнить некалькіх чиновников, а их коттеджи, побудаваные на березе Менскага водосховища, перадать детям-сиротам. Рассказывая Любу Лунева.
Найбольш пашанцавала міліцейскім службоўцам. Нягледзячы на тое, што Александр Лукашенко патрабаваў, каб сілавікоў звольнілі з органаў унутраных спраў, яны толькі пазбавіліся сваіх ранейшых пасадаў, а потым, згодна з указамі, паступілі ў распараджэнне міністра ўнутраных спраў. Былы намеснік міністра ўнутраных спраў Віктор Філістовіч першым выканаў распараджэнне кіраўніка дзяржавы. Цягам месяцу ён разабраў свой катэдж і чакаў новага прызначэння. Нарэшце яго прызначылі прадстаўніком МУС Беларусі ў Расіі. Ягоная пасада мае дыпламатычны статус, і міліцыянт лічыцца дарадцам у амбасадзе. Цягам 3 гадоў ён будзе падпарадкоўвацца намесніку міністра ўнутраных спраў статс-сакратару. Сёння гэтую пасаду займае Анатоль Курылец. Калі Віктор Філістовіч адразу выканаў распараджэнне кіраўніка дзяржавы і разабраў свой катэдж, то іншыя з гэтым не спяшаліся. Палкоўнік міліцыі ў адстаўцы Рыгор Новік у судовых інстанцыях намагаецца даказаць, што пабудаваў загарадны дом за заробленыя грошы. Ён даслаў лісты генеральнаму пракурору Віктору Шэйману, намесніцы кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталі Пяткевіч ды іншым высокапастаўленым асобам. Политик Вінцук Вячорка выказал свое меркование на этот конт.
Для меня от самого початку было зрозумело, что гучные заявы с барабанным боем супраць коррупции – это черговая показуха у разлику на то, что громадство это почуя, устешится, что Лукашенко взгадал свои колишние обяцанки 94-го года. Ну а потом, когда хваля громадской уваги уляжется, все вернется на свое коло. Так оно и отбылось. Безумовно, что ему треба обопираться на тех, кого он выкормил, докладника учи подпустил до кормушки, и он их сдавать не будет.
Политик Микола Статкевич выказал такую думку.
Влада вельми коррумпованная. У нас, особливо в регионах, где наносит системный характер, бизнес повязанный тесно с владой, кланы мясцовые все контролируют, какие при владе. Минск тут не выключение. У Лукашенко такая ситуация задовольняет, бо эти люди, они кровно зацікавлены, докладнее экономично, кошельком в его потенцию.
Да гэтуль не вырашено канчаткова пытання, кому перадаць на балянс дамы, якія засталіся без гаспадару. Вядома толькі, што пакуль яны не маюць непасрэднага ўласніка. Інфармацыя пра тое, у якім стане дамы і калі туды заселяць дзяцей, не разгалошваецца. Нагадаю, летась, 13 лістопада, керівник країни на нараді серед інших назвав прозвище намісників міністра внутрішніх справ Олександра Щурко і Віктора Філістовича, керівника департаменту фінансів і тилу МУС Віктора Мельникова, керівниці департаменту громадянства і міграції МУС полковника Лідії Іванчикової, прокурора Мінської області Миколая Снігіра, намісника генерального прокурора Миколая Куприянова, суддів Тетяни Павлючук, Валерія Єсьмана і Олени Ільїної. Олександр Лукашенко запатрабаваў, каб чыноўнікаў звольнілі з пасадаў і правялі расследаванне. Тым жа з іх, хто пабудаваў катэджы на беразе Менскага вадасховішча ў пасёлку Крынічны, даў адзін месяц на дэмантаж сваіх збудаванняў. У іншым выпадку прэзідэнт паабяцаў адабраць нерухомасць, каб перадаць яе дзецям-сіротам. Усе названыя асобы цягам месяца страцілі свае пасады. Пракурора Менскай вобласці Мікалая Снігіра арыштавалі і распачалі супраць яго крымінальную справу.
Расказывала Любоў Лунёва, вы на хвалях Радыё Свабода, і пасля абвесткі эканамічная тэма.
Недавние подеи у местечку Глыбокое, что на заходней Витебщине, стали подставой для горячих спречек и грунтовных обмеркований. У сусветном сетеве и на узеньких волочках райцентру люди разважали про походжение нечуваной знаходки человечих порештков у сутарения мясцового собору. И официальных выников экспертизы покуль нема, как подтвердить або обвергнуть самые разностайные версии. Кем были это неведомые люди и каким чином ихная смерть, связанная с историей тутейшего краю.
Чарговае падарожжа свабоды ў нашай праграме ў наступнай паўгадзіннай часы. Сёння ў Менску адбылася прэзентацыя чарговай справаздачы па рэфармаванні ўмоваў для бізнесу, складзенай адмыслоўцамі міжнароднай фінансавай карпарацыі Усесветнага банку. Аўтары справаздачы паставілі Беларусь на чацвёртае месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання. Расказвае Алег Груздзіловіч.
У чацвёрцы лепшых Беларусь стаіць пасля Руанды, Кіргізіі і Македоніі. Між тым у агульным рэйтынгу спрыяльнасці ўмоў вядзення малога і сярэдняга бізнесу Беларусь займае 58 радок, значна саступаючы сваім суседзям Літве і Латвіі 26 і 27 месцы, але перадзіваючы Польшу 72 месца і Расію 120 месца. З незалежных краін былога СССР найлепшы паказчык мае Грузія – 11 месца. Год таму Беларусь была на 82 пазіцыі.
Мы видели большие разбежки
on Belarus for these 10 indicators.
В Беларуси по 10 индикаторам.
There's several indicators.
Есть некоторые индикаторы.
Where Belarus ranks 7, 10 and 12.
Рейтинг Беларуси 7, 10, 12.
But there's another four indicators.
Но в то же время есть 4 других индикатора.
Where Belarus is not even in the top 100.
Где Беларусь не входит даже в первую сотню.
So again, I think this emphasizes the need.
Опять-таки, я думаю, что это подчеркивает необходимость.
For comprehensive and broad-based reform.
Всесторонних и широкомасштабных реформ.
To improve the business environment.
Для того, чтобы улучшить деловую среду.
Зазначу на прэзентацыі справаздачы вядзення бізнесу 2010 кіраўнік Департаменту міжнароднай фінансавай карпарацыі Усесветнага банку Ніл Грэгары. Усяго адмыслоўцы даследавалі сітуацыю ў 183 краінах свету. У Беларусі знайшлі прагрэс у справах рэгістрацыі прадпрыемстваў, атрымання дазволу на будаўніцтва, наймання працоўнай сілы, рэгістрацыі маёмасці, падатка абкладання і міжнароднага гандлю. Шмат прадпрымальнікаў скардзяцца на тое, што рэальных зменаў да лепшага сёлета яны не адчулі. У прыватнасці не паменіла неабгрунтаваных праверак, прагучала ад карэспандэнта «Свабоды», калі з'явілася магчымасць задаць пытанні. Вось як пракаментавала становішча Светлана Багаудзінава, якая працавала над справаздачай.
Мы всегда подчеркиваем, что индикаторы ведения бизнеса не являются все объемлющими. Обычно мы используем метафору, что если вы приходите к врачу, то мы не делаем полное обследование, а только измеряем давление.
Адказала даследчыца з Усесветнага банку. Намеснік старшыні дзяржаўнага камітэту маёмасці Андрэй Гаяў запэўніў, што праверак будзе меней.
Сейчас ведзецца большая работа по порядочению всей деятельности, связанной с осуществлением проверок. И на завершающей стадии находится подготовка соответствующего законодательного акта, который все четко поставит на свои места.
Андрей Тур, намеснік міністра економіки Беларусі, сказаў на прэзентацыі, што нягледзячы на крызіс, у Беларусі ёсць магчымасць неўзабаве апынуцца сярод 30 краінаў свету, дзе найбольш спрыяльныя ўмовы для вядзення бізнесу. Вось як прокоментаваў такую заяву незалежны эканаміст Леонид Злотнікаў.
Думаю, што гэта не адбудзецца. Увайсці ў трыццатку гэта азначае, што будзе праведзена сапраўдная лібералізацыя эканомікі, што дзяржава не будзе ўмешвацца ў цэнаўтварэнне. І па-другое, ніхто не будзе вытворцам зверху гаварыць, што ім рабіць, колькі якіх тавараў выпускаць і каму іх прадаваць. Не будзе абмежаванняў на імпарт. Думаю, што вось такія рэформы ў нас не будуць, бо яны пагражаюць існаванню вось гэтай беларускай мадэлі навогул. І гэта палітычна небяспечна для самага прэзідэнта.
Эканаміст Леонід Злотнікаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і круглыя суткі ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду выйдзе ў эфір праз гадзіну. У Кіеў на дзіцячае еўрабачанне сёлета паедзе Юрый Дзімідовіч з песняй «Чароўны трусік». Беларускія дзеці двойчы перамагалі на гэтым конкурсе. На Еўрабачанні 2005 лепшай стала Ксенія Сітнік з Мазыра, два гады таму перамог мянчук Алексей Жыгалковіч. У 2007 мазыранін Андрэй Кунец быў другім. Як адбіваецца на дзіцячай псіхіцы ранняя слава і чаму беларускія дзеці не спяваюць па-беларуску, высвятляла Інна Студзінская.
Перамога Юры Дзімідовіча з «Чароўным трусікам» не стала нечаканасцю. Тры месяцы таму відэакліп з'явіўся ў інтэрнэце і літаральна выбухнуў. За першы тыдзень больш за 100 тысяч праглядаў. У дзень конкурсу ў «Камсамольскай правдзе» в Беларусі мастацкі кіраўнік эстраднай студыі імя Мулявіна Святлана Стаценка крытычна ацаніла песню. Як паўплываў, так бы мовіць, і чорны, і белы піяр на пераможцу, пытаюся ў сябра журы кампазытара Леаніда Шырына.
Мне вчера показалася он более блеклым, чем тот первый раз, когда я ее увидел. Я уже опытный человек, я отличаю эффект новизны или там приедания, уже многократного повторения. Но мне показалось, что не пошла на пользу. Он пережимал. Он уже был в душе победителем, а это может играть злую шутку.
Як адбіваецца на псіхіцы дзіцяці ранняя слава? Псіхолог Менскага гарадскога цэнтру сям'і Жанна Міцкевіч кажа.
Вось гэта раскрутка і пераход дзіцячы ўзоркі павінна ісці вельмі плаўна, ведаць, гэта праца, што гэта не толькі дэманстрацыя, як зорка, канешне, гэта ідзе ломка псіхікі чалавека. На вось гэтай дзяўчыне Сітнік, гэта яскрава відаць. Дзіця з бэсцілін, гэта аплом, гэта параднасць, гэта дэманстрацыя, гэта ранняя ўзросласць. Дзіця павінна прайсці свой перыяд дзяцінства, а не забіраць дзяцінства ў дзіцяці.
Дзіцячае еўрабачанне, як і многія дарослыя конкурсы, стала занадта камерцыялізаваным, кажа сябра журы кампазытар Леонид Шырын.
Людзі слишком увлеклі зарабатываннем денег, это, мне кажется, абедняет жизнь. Они получают сразу цели взрослые, цели рациональные.
Псіхолог Жанна Міцкевіч таксама супраць таких камерцыйных і рацыянальных мэтаў.
Шкада, што за дзіцячым выступленнем стаіць сёння меркантыльнасць. І ў выніку матэрыяльныя умовы, выгоды, як не кажыць, маці Сітнік патрабавала і кватэру Мінску і гэтак далей, это тое, што не павінна ісці за дзіцем. Дзіця, канешне, яго павінны ўзнагароджваць, але гэта павінна быць па-дзіцячы, а не па-дарослым.
На фінале беларускага конкурсу ніводзін з 10 канкурсантаў не заспяваў па-беларуску. Праўда, песенька пераможцы беларускага адборачнага конкурсу, дзякуючы літаратуру Сергею Балахонаву, загучала і на роднай мове, але толькі ў межах праекту «Тузін перазагрузка». Чаму на конкурсах беларускія дзеці не спяваюць на роднай мове, пытаюся ў сябра журы Леоніда Шырына.
Оно же ведь должно как-то культивироваться. Сейчас этого стало меньше. Это, во-первых, с другой стороны, мы начинаем понимать, что мы интересны той же Европе, тому же миру, если мы на своем языке и свое что-то делаем. Это вопросы очень серьезные. Мы все-таки белорусы, страна Беларусь.
Песню «Чароўны трусік» Юрий Дзімідовіч выконвае и по-беларуску. Только кролика трусиком называть адмаўляецца.
Чароўны кролік малюе.
Бывает шаровно кролик, мальчик гадролик, латынь его лучает, верши складает. Скрипыш сыграй, шаровный кролик малюет на гонолик, на скрипыш сыграй. Сухой по маме, по маме, по маме, по маме, по маме.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему «Сподорожникової телевізії» з лічбовим примачом. Наші програми передаються про сподорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального приєму.